Vidím prokazatelné příznaky toho, že se svět ubírá nedobrým směrem. Hlavně v tom, že se začíná vytrácet myšlení a přemýšlení jako takové. Řekl už před 7 lety muž, který nikdy nepřikrášloval realitu. Možná ho to naučilo 17 let u parních kotlů, kam ho dotlačili komunisté, když mu sebrali státní souhlas k výkonu duchovního povolání. Evangelický farář a bývalý disident Miloš Rejchert je mým sobotním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Máte pocit, že po 7 letech toho myšlení a přemýšlení obecně ubylo zase o další kus?
Já žasnu, že slyším taková moudrá slova. Nikdy bych neřekl, že jsem je vymyslel já. Ale
nebuďte skromný.
Ano, možná, že časem člověk taky uvadá, tak třeba bych to nedokázal tak pěkně sformulovat, ale myslím si, že v tom podstatném, bohužel, tehdy ten autor měl pravdu. Myšlení, přemýšlení se vytrácí a nastupují všelijaké náhražky, například názory. My už nemáme myšlenky, my máme názory, ty si vyměňujeme a pak máme někdy mínění, ale to není myšlení. To si lidé pletou. A pak máme za to, že svoboda slova slouží k tomu, aby nám to udělalo dobře, že my se můžeme vyjádřit. A ona je tady přeci proto, abychom došli k nějaké pravdě, k poznání, k něčemu, co zatím nemáme, ale co je před námi. A ta lidská řeč je dobrý nástroj.
Máte nějaký příklad toho, jak místo myšlenek bojuje názor nebo mínění?
No, mám jich velmi mnoho. Velice mě mrzí, když čelní představitelé, kteří sice nemusí mít nějakou už velkou autoritu u lidu, ale přece jenom raději se vyžívají v tom, že předvádějí, jak jsou vtipní, jak jsou nekonvenční, jak dovedou na hrubý pytel přišit ještě hrubší záplatu, tak se dozvídáme třeba od pana prezidenta, že různí ti Honzejkové, Taberiové a Štětky vůbec existují. Čili toto zacházení se slovem, třeba to, že něčí jméno použijí jako skupinové pojmenování pro nějakou skupinu lidí, kteří mě nejsou sympatiční, no to už samo je děsný úpadek.
Ale máte pocit, že politická elita v tomto státě se chová podstatně jinak než politické elity světové?
Záleží asi jak kdo. Řekl bych, že odcházející nebo již odešlý prezident Trump, ten se choval nějak podle toho mustru. Budu říkat lidem to, co oni chtějí slyšet, aby mě volili, aby mě měli rádi a aby mě měli za svého vůdce.
Takhle, ale říkat to, co chtějí lidi slyšet, to má pod kůží v podstatě každý politik, protože ví, že ti lidé ho volí. To znamená, nejde dělat jenom nebo mluvit o věcech, které úplně s zájmy voličů nesouzní. Souhlasíte?
Souhlasím. Ona politika s podstaty věci je vždycky populistická. Vždycky se musím snažit těm svým voličům zalíbit. Ale teď jde o to, jestli já chci toho vítězství dosáhnout za každou cenu a jestli mi to opravdu stojí za to, být potom třeba oblíbeným vůdcem nějakého tupého stáda, které naženu tam, kam budu chtít, to je třeba do záhuby.
No, pokud, a to berte jako nadsázku, pokud to stádo mě potvrdí na další volební období, tak jistě politik není proti.
No tak asi...
Já neříkám, že je to veselé, ale... Není to tak?
Veselé to není. Opravdu demokracie je nesmírně křehký a dvojznačný vynález. Já za ním neustále stojím, nic lepšího zatím někdo nevymyslel, ale toto nebezpečí, o kterém tady mluvíme, tam je vždycky přítomno.
Mým hostem, mým sobotním hostem je evangelický farář Miloš Reichert, já jsem tomu ráda. Já vím, jak nerad vy mluvíte o stavu společnosti obecně, nerad na tohle téma vynášíte soudy, ale přesto máte pocit, že poměr, já nevím, jak to nazvat, já to hodně zjednoduším, ale že poměr dobra a zla ve společnosti zůstává v podstatě neměnný, ať nám vládne kdokoliv, ať se děje cokoliv, anebo ten poměr je veličina proměnlivá.
Já bych řekl, že dobro a zlo jsou jakési potenciality ukryté v každém člověku. Společnost jako taková není dobrá nebo špatná, ale dobré nebo špatné může být to, co člověk dělá, jak se projevuje. A potom samozřejmě více lidí dává dohromady společnost a když koná hodně lidí, nebo myslí, i jenom myslí, hodně lidí nějakou špatnou věc, tak potom opravdu jsou schopni páchat zlo.
No dobře, ale to je vlastně to, na co se ptám, jestli ten poměr těch lidí páchajících zlo a lidí páchajících dobro a prosím, opakuji, že to jsou hodnoty velmi neurčité, ale vy tušíte, o čem mluvím, o negativu, pozitivu, tak jestli ten poměr zůstává stejný?
Já bych skoro řekl, že zůstává stejný. Sice bych jako reformovaný evangelík měl spolu s Lutherem a reformátory tvrdit, že ta lidská zkaženost je větší, než jaksi takové ty drobnunké střípky dobrého, které v člověku zůstaly v jeho podstatě po vyhnání z ráje, ale já mám dojem, řečeno tak asi s Komenským, že je to tak jedna jedna. Člověk je nakloněn k dobrému i zlému.
Čili nemáte pocit, že na tenhle poměr v jakékoliv společnosti má výrazný vliv, kdo jí vládne?
Na to má veliký vliv to, kdo jí vládne. A navíc ještě ta demokracie to zesložitila, že zase na to, kdo vládne, má vliv ta společnost.
Jasně, ale jestliže řekneme, že ten poměr je v podstatě stabilní, tak potom vylučujeme ten vliv vlád, které se střídají. Není to tak?
Nikoliv, ty vlády vždycky mohou napomáhat šíření nějaké, dneska se rádo říká energie, tak řekněme pozitivní energie nebo negativní.
V tuhle chvíli, kdybyste měl jenom jednou větou nebo pár slovy říct, co kromě pandemie cítíte jako hlavní tíhu na téhle zemi, jako hlavní problém, tak by to bylo co?
Myslíte na planetě Zemi?
Ne,
nebo
v této zemi Česku.
V této zemi zdá se mi, že opravdu to, o čem jsme mluvili na začátku, nabývá stále většího významu, to jest jakýsi kult nevzdělanosti. Kult takzvaného zdravého rozumu, který znamená, že já se nemusím namáhat myslet, nemusím se učit, nemusím nic, stačí, že najdu nějakou kouzelnou formuli, to jest nějaký chytrý výrok nějakého toho svého gurua a už jsem snědl všechnu moudrost a už ten zdravý rozum mám.
A nedá se vysvětlit tenhle jev mimo jiné tím, že vzestup intelektualismu a intelektuálů obecně ve světě prostě není většinou lidí vnímán pozitivně. Víte, jak to myslím?
Asi vím, jak to myslíte, ale utěšuje mě, že asi tyto vlny takového odporu k intelektuálům, k umělcům, k elitám, k výkvětu společnosti a tak dále, že ty se objevují a pak zase opadnou. Já se utěšuji tím, že třeba v roce 68, my jsme pořád v zajetí našeho 68., ale v západní Evropě, zvláště ve Francii, běžela taková téměř maoistická kulturní revoluce, kdy zvláště na univerzitách se studenti vzbouřili i proti profesorům, ne-li hlavně proti nim, protože se jim zdálo, že to jsou elitáři, kteří se tváří, že snědli všechnu moudrost. A vzpomínám, jak profesor Ricker tehdy byl dokonce zahrnut odpadky z nějakého odpadkového koše, tomu vysypali na hlavu. No a pak v té debatě, protože tehdy bylo v módě každému tyka, tak povídá student: hele, Ricker, co si myslíš, že jsi snad nějaký lepší než my? Co ty máš navíc? A on jim pokorně odpověděl: přečetl jsem víc knih než vy. A myslím, že tato odpověď je taková uklidňující. Totiž stalo se, že po čase ta vlna těch antielitářů studentů opadla a oni si zase začali vážit těch lidí, kteří přečetli víc knih než oni, kteří také nějaké napsali a kteří jim mohou zprostředkovat nějakou moudrost.
Říká evangelický farář a bývalý disident Miloš Rejchert, můj sobotní host. Mně je to až hloupé teď přejít k mírné přízemnosti, jestli dovolíte. Mně napadlo, jestli, vlastně mě to napadá průběžně, jestli platí, že věřící lidé, a myslím to obecně, ne jednotliví věřící, jsou tak nějak trpělivější a ne tak snadno podléhají vnitřnímu pnutí nebo něčemu, čemu se dá říct vztek, že zkrátka méně věcí ty věřící rozhodí. Myslíte si obecně, že to platí?
Mělo by to tak být a dokonce pozoruji, že to na mnoze tak je.
To znamená, že i vás osobně jen tak něco nerozhodí?
No, taky mě lecos rozhodí, ale zároveň poučen třeba Biblí, vím, že pod tím sluncem naším se neděje vždycky všecko nové. Prostě opakují se věci a přicházejí všelijaké katastrofy, které nás znovu usvědčují z toho, že jsme jenom taková ta bylina jitřní, rychle pomíjející a že vůbec lidstvo je takový ohrožený druh a že neustále jsme něčím překvapováni, něčím nečekaným. A to nečekané může být i hodně zlé a my se s tím musíme nějak vypořádávat. A to první, co musíme udělat, připustit, že to není nějaká absurdita. To je něco, co se skutečně
děje.
To je realita a my se s tím musíme nějak popasovat, nějak porovnat a doufám, že to také děláme.
Takže třeba když přijde tahle nečekaná a dost tragická záležitost, jako je pandemie, tak v sobě necítíte ani stopu vzteku? Prostě proč to muselo přijít teď, proč to přišlo?
No to bych se musel zeptat toho viru, proč to dělá a zatím, myslím, nikdo tu odpověď nedostal, až na to, že prostě všecko, co je nějakým způsobem živé, tak se chce rozmnožovat a chce, aby to bylo větší, než to bylo předtím. No a první reakce je to blesk z čistého nebe, ale blesky z čistého nebe prostě občas udeří. Jasně. Tak to bylo vždycky. Jasně. A byly tady epidemie a byly tady strašné rány. Byla tady černá smrt. V době, kdy jsme zakládali Karlovu univerzitu, tak třetina Evropy pomřela na černou smrt. Byla tady španělská chřipka ve 20. století, která zřejmě měla více obětí než celá první světová válka. Takže vždycky tady něco takového je a když vidím nějaký diskomfort, který mě a jiné potkává, mě třeba tolik ne, protože my nepracující důchodci už se si celkem můžeme užívat toho klidu doma a hladit kočku a poslouchat muziku a
ale
tak.
Taky nemůžete do hospody, taky nemůžete na výstavu.
To je pravda. A dokonce do ani nemůžu na všechny akce do kostela, které bych rád nějak zažil a oni buď nejsou, nebo je tam omezený počet na 15 lidí a tak. Tak to tam všecko je, ale zároveň přitom mě vždycky vyvstane, co museli prožít lidé, kteří zažili něco neskutečně horšího. Jo, já možná jsem až nemístný, ale mě vždycky napadá, a co druhá světová válka.
Jasně.
A když ty naše děti teďka to mají potíže se školou, tak co židovské děti? Ještě ne ani v koncentráku, ale v Terezíně. Ty se taky nemohli učit. A než je tam odvezli, tak je z té školy taky vyhodili.
Jasně. Srovnání s minulými ještě mnohem většími tragédiemi člověka svým způsobem uklidní. Je to tak?
Svým způsobem uklidní, protože je tam, přijde tam takové to smíření s tím, že to, co se mně teď děje, tak není tak úplně nové a také mnozí něčím podobným, ne-li horším, prošli.
Říká Miloš Rejchert, můj sobotní host, ale mě to nedá, já zašťourám ještě víc osobně, jestli můžu, tak vám je, jestli jsem to dobře počítala, nebo bude vám 75, říkám to
je
dobře.
Tomu tak.
Tak.
Nevěřím tomu, ale musím to konstatovat.
A to znamená, že vy nepatříte do té první prioritní skupiny, pokud jde o očkování. Prostě nepatříte k těm, kteří budou chráněni jako první.
K těm osmdesátníkům ne, nepatřím ještě.
Tak, a je to tak, že v danou chvíli ani člověk vašeho typu ve vašem věku neví, kdy na něj vlastně přijde řada. Vy víte to, že bylo prohlašováno, že se budete moci od února registrovat, už to zase bylo popřeno. Nevíte kdy, kam, za jakých okolností. Tohle vás nevytáčí?
Nevytáčí. Až to bude jasné, tak se registrovat nechám a rád se půjdu nechat naočkovat někam, protože vůbec já mám k očkování takový kladný vztah.
Nebojte se jehel?
Nebojím se jehel a rád chodím do lesa a z toho důvodu jsem se nechal naočkovat třeba proti klíšťové encefalitidě a to dokonce se muselo platit, ale mě to stojí za to. Na to šteď, když je to zadarmo, jdu tam.
Tak, ale když od vás zjišťuji, že takovéhle věci vás nedurdí nějak zvlášť, tak se ptám, co vás doopravdy vytočí, kromě občasné absence myšlenek a myšlení samozřejmě. Co to je? Co vás naposledy rozhodilo?
No já už jsem to zmínil. Mě vytáčejí tyhle ty takové fauly na rovině řeči a komunikace, protože do toho vidím, to slyším, na rozdíl od nějaké skryté kriminality. No tak mě vadí, když slyším třeba od současného premiéra označování jeho politických rivalů za nějakou starokomunistickou partu a nebezpečí této země. Jo, ta troufalost, se kterou si lidé, kteří mají nějakou moc, dovolují známkovat druhé lidi a sami si ten trám z oka nevyjmou.
Mimochodem, to jste mě připomněl, pane Richarde, vy jste taky, byť nejste samozřejmě, nebyl jste politik, ale vám se podařilo takové výrazné známkování politiky za vlády Petra Nečase. Já jsem si ho sem někam překopírovala, abych to mohla říct si doslova přesně, co jste řekl. Vy jste v roce 2013 v České pozici v internetovém deníku řekl, že současná politická scéna znamená hlavně degeneraci a rozklad. Vůbec vám to neberu, ale zajímám v tomhle kontextu, když jste tohle řekl o té politické scéně v roce 2013, co byste řekl takhle jednoduše o té politické scéně dnes?
Asi sumárně řečeno, ono se to asi moc nezlepšilo. Ale když už jsem byl připomenut, tak opravdu já na tu dobu, na kterou zas někteří budou vzpomínat, jako na to bývávalo dobře, není to tak, když si vzpomenu, jak pan premiér Nečas hájil tehdy ten takzvaný politický deal, on to tak ušlechtile nazval, když uplácel poslance Tluchoře, Fuchsu a Schneidera nějakými funkcemi v jakýchsi státních podnicích a on to veřejně hájil, že to je přece normální, to
no
je přece...
Počkejte, ale víte, že žádný soud neuznal, že tohle byla nějaká politická korupce, to je...
No tak soud to neuznal,
ne, ale moment,
přece
to...
ne všecko, co zákon nakonec neoznačí za trestný čin, je slušné a dovolené, prostě něco je nemravné.
Ale tohle přece je typ politických dílů, které se dělaly, dělají a dělat budou a vytáhnout z toho ten jeden zrovna Nečasův se mi nezdá košer.
No mně se nezdálo košer, že já to tehdy na vlastní uši slyším, jak on to hájí.
No
přeci to je špatnost,
všechny,
to se nesmí tohle. A pak ať se nedivěj.
Počkejte, ale všechny politické dohody jejich autoři přece hájí.
No.
Není to tak, vám se třeba politická dohoda, ten deal, že abych mohl vládnout, tak si k tomu vezmu komunisty, ten vás rozčiluje míň, než to, že tři poslanci jedné strany dostali nějaké umístění v nějakých dozorčích radách?
Já neříkám, že mě to rozčiluje míň, mě to taky rozčiluje. Obojí. Já jenom jaksi proti takovému tomu pokušení, že tehdy bylo určitě líp, nebylo líp a nikoliv, abych omluvil dnešní třeba vládu, já se těším, až skončí a bude nahrazena konečně někým, kdo není takto mocensky zdegenerován, ale vysvětluje to také, proč tolik lidí tehdy volilo ty, kteří jsou dnes u moci. Protože oni slibovali, že s tímhletím udělají konec.
Jasně.
A nejdřív to i vypadalo, že by mohli.
Říká evangelický farář Miloš Reichert, který byl mým dnešním, tedy sobotním hostem a docela mě mrzí v tomhle případě s vámi, že nemáme další půl hodinu. Moc vám děkuju, že jste přišel. Děkuju.
A krásnou sobotu.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví a hezký zbytek víkendu přeje Barbora Tachecín.